3. Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju apsaimniekošana, Latvijas bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un vides izpratnes un atbildības motivācijas veidošana sabiedrībā. Politikas mērķis – bioloģiskās daudzveidības saglabāšana, kas balstīta zinātniskajos pētījumos, līdzsvarojot ekoloģiskās, ekonomiskās un sociālās intereses, nodrošināt labu vides kvalitāti, ierobežojot un novēršot vides piesārņojumu, saglabāt bioloģisko daudzveidību un veicināt Latvijas virzību uz klimatneutralitāti un pret klimata pārmaiņām noturīgu attīstību slīpsvītra Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021-2027 gadam viensvaram darbības stratēģija 2020-2022 gadam divas politikas rezultatīvie rādītāji attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti faktiskā vērtība 2019 plānotā vērtība lauku putnu indeks 1999. gā, 1100 Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam 88,4315 2021 īpaši aizsargājamo dabas teritoriju atplatības īpatsvars procenti no valsts teritorijas Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam 18,4-18,2030 valdības rīcības plāns 64.1-64.4 64.5 2019. gads izpilde 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns 2023. gada plāns ieguldījumi izdevumi kopā euro TSK vidējais amata vietu skaits kopā TSK 18 2 7 16 18 2 10 6 5 10 7 0 4 10 5 20 1 7 5 10 7 3 7 5 2 7 3 7 7 3 7 5 2 7 5 7 7 7 2 7 5 8 7 5 7 7 7 2 7 5 8 7 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 374, 327, 638, 498, 60, 33, 606, 666, 931, 6, 715, 727, 55, 24, 00, 00, dabas aizsardzība 7510, 841, 990, 963, 988, 995, 9498, 781, 9496, 601, 188, 191, 191, 191, 191, 61, 08, 00, Kohēzijas fonda KF projekti 2014, 2023, 097, 011, 3, 978, 716, 3, 893, 617, 480, 420, 9, 330, 9, 491, 3, 2, 64, 08, 00, Eiropas lauksaimniecības garantija fonda ELGF maksājumi 2014, 2024, 053, 65, 08, 00, Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai ELF projektu un pasākumu īstenošana 2014, 2026, 24, 65, 20, 00, tehniskā palīdzība Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai ELF apgūšanai 2014, 2020, 19, 555, 9, 476, 21, 70, 06, 00, LIFE programmas projekti 1, 595, 0, 75, 855, 408, 1, 692, 860, 613, 931, 694, 0, 37, 2, 3, 3, 3, 70, 0, 2, 0, 0, atmaksas valsts pamatbudžetā par citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu finansējumu 2007, 2013, 205, 702, 480, 302-984-336-701 raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji uzturēti labā stāvoklī un pilnveidoti turisma un dabas izglītības infrastruktūras objekti īpaši aizsargājamās dabas teritorijās skaits 748-748-748-748-748-748 labvēlīga aizsardzības stāvokļa uzturēšanai un uzlabošanai. Apsaimniekoti varam valdījumā esošie pļavu, meža un purvu biotopi 17256,8-18007-18007-18007-18007 vides izglītības pasākumi muzeja pedagoģiskās programmas, nodarbības, pasākumi, ekskursijas, lekcijas. Semināri, kursi, ekspertu konsultācijas skaits 5-2-6-747-1-851-851-851-951-950 exitu un krājumā uzturētās vienības skaits 6-220-272-758-229-215-229-515-235-565-565-565-565-565-565-565-565-565-565-565-565-565-565-565-565-565-565-565-565-565-565-565-565-565-565-565-565-565-565-565-565-565-565-565-565-565-565-565-565-565-565-565-565-565-565-565-565-565-565-565-565-565-565-565-565-565-565-565-565-565-565-565-565-565-565-565-565-565-565-565-565-565-565-565-565-565-565-565-565-565-565-565-565-565-565-565-565-565-565-565-565-565-565-565-565-565-565-565-565-565-565-565-565-565-565-565-565-565-565-565-565-565-565-565-565-565-565-565-565-565-565-565-565-565-565-565-565-565-565-565-565-565-565-565-565-565-565-565-565-565-565-565-565-565-565-565-565-565-565-565-565-565-565-565-565-565-565-565-565-565-565-565-565-565-565-565-565-565-565-565-565-565-565-565-565-565-565-565-565-565-565-565- Kurzemes skaits 1795, 701, 000, 000, kvalitātes rādītāji apmeklētāji skaits 7391, 983, 280, 000, 280, 000, 280, 000, 275, 000, piezīmes. 1 https www.pkc.gov sites default files in linefiles nap 2027 apstiprināts 20 saimā 2 pdf 2 https www.varam.gov institūcijas vadības dokumenti 3 lauku putnu indekss tiek aprēķināts, pamatojoties uz dienas putnu fona monitoringa datiem, 4.2019. Gadā Natura 2000 IBS nozīmes īpaši aizsargājamās iekšzemes dabas teritorijas veidoja 11,5% no Latvijas iekšzemes teritorijas. 5 apkopojošais rādītājs no 24.05.00 Zinātniskā institūta Nacionālais botāniskais dārzs valsts funkciju nodrošinājums. 24.06.00 Latvijas dabas muzeja darbības nodrošināšana, 24.08.00 Nacionālo parku darbības nodrošināšana, 6 apkopojošais rādītājs no 24.05.00 Zinātniskā institūta Nacionālais botāniskais dārzs valsts funkciju nodrošinājums. 24.06.00 Latvijas dabas muzeja darbības nodrošināšana, 7 Latvijas dabas muzejs, Nacionālais botāniskais dārzs, dabas aizsardzības pārvalde dabas izglītības centros, īpaši aizsargājamo dabas teritoriju apmeklētāju un informācijas centros, līgatnes dabas takās.